Lūdzu, mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā otrajā lasījumā par 78 pret apturstāvu.
Paldies, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. maijs. Likumprojekts grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Labdien, kolēģi! Grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā tika saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Un Rancāna kungs komisijas vārdā aicinu,
komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Gaceglīts par.
Beitneri Legāli par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Uldis Budriķi par.
Lindozola par.
Juris Rancāns par.
Aneta Mužnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rieksniņš par.
Normunds Žunne par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsts skatītāju pārstājumu Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Otrajā lasījumā par 77 pret atturis nav.
Paldies, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem. Rancāna kungs, mēs no jums termiņu gaidām.
Priekšlikumu termiņš šā gada 14. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 14. maijs. Likumprojekts grozījuma ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Likumprojekts grozījuma ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā saņemti 3 priekšlikumi. Pirmais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gaceglīts par.
Beitneri Legāli par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Uldis Budriķis par.
Lindozola par.
Juris Rancāns par.
Aneta Mužnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rieksniņš par.
Normunds Žunne par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Ināra Mūrniecis par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā otrajā lasījumā. Par 77 pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 14. maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumu iesniegšanai šā gada 14. maijs. Likumprojekts grozījumi sodu reģistra likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Godātie kolēģi, ministru kabineta sagatavotais likumprojekts grozījumi sodu reģistra likumā paredz administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmas izveidošanu, kurā paredzēts elektroniskā formā uzglabāt administratīvo pārkāpumu lietas materiālus. Likumprojekts arī nosaka detalizētāku kārtību, kādā papīra formātā dokumentus pārvērš elektroniskā formā un apstiprina ar elektronisko parakstu, kā arī nosaka šādu lietu uzglabāšanas termiņus. Komisijā likumprojekts ir atbalstīts, komisija lūdz noteikt šim likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu sodu reģistra likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Gadseglīts par.
Beidner Legāli par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Uldis Budrits par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Možnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Normunds Žona par. Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Alds Blumbergs par.
Ināra Mūrnieca par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu sodu reģistra likumā atzīšana par steidzamu. Par 81, pret atturs nav.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu sodu reģistra likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gadseglīts par.
Beidner Legāli par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Uldis Budrits par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Ināra Mūrnieca par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu sodu reģistra likumā pirmajā lasījumā par 81 pret atturs nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš, tātad šā gada 14. maijs. Likumprojekts Un izskatīšana otrajā lasījumā?
Jā, izskatīšana otrajā lasījumā tuvākajā ārkārtas vai kārtējā sēdē pēc šā gada 19. maija.
Tātad galīgais lasījums tuvākajā Saeimas sēdē pēc šā gada 19. maija. Paldies. Likumprojekts grozījumi civila procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu civila procesa likumā un nolēmusi to atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojekta regulējuma mērķis ir ieviest vispārīgu un uz visām lietu kategorijām mantisku un nematisku raksturu prasībām attiecinām tiesiskās aizsardzības regulējumu. Paredzams, ka likumprojekts sniegs vairākus iegūmus, veicinās tiesiskumu, tiesību aizsardzības efektivitāti un civila procesuālo institūtu vienveidīgāku izpratni un piemērošanu. Likumprojekts paredz papildināt civila procesa likuma 19. Nodaļu prasības nodrošināšanu ar pagaidu aizsardzības tiesību institūtu līdztekļu prasības nodrošināšanas regulējumam šajā nodaļā ieviešot visatverošu pagaidu aizsardzības regulējumu. Prasības nodrošināšana pagaidu aizsardzība ir radniecīga tiesība institūta, tomēr tie ir nošķirīgi atkarībā no tā, kādas tiesiskās sekas rada katrs no šiem pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Proti, prasības nodrošināšanas mērķis ir nodrošināt tiesas spriedumu izpildu mantisku raksturu lietā, savukārt pagaidu aizsardzības mērķis ir personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšana līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās brīdim gan mantiska, gan nemantiska rakstura lietās. Līdz ar jauno regulējumu pagaidu aizsardzība iezīmēs dalījumu divos apakšveidos. Pagaidu aizsardzība, kas būs piemērojama visu nozaru prasības kārtības lietām, tas ir vispārējā pagaidu aizsardzība, un pagaidu aizsardzība, kas būs piemērojama atsevišķu tiesību nozaru prasības kārtības lietām, tas saucamā speciālā pagaidu aizsardzība. Savukārt atsevišķu tiesību nozaru prasības kārtības lietās esošo pagaidu aizsardzības regulējumu paredzētu saglabāt tik tālu tas pamatojums ar konkrētās lietas kategorijas specifiku un īpašībām. Godātie kolēģi, komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gadseglīts par.
Beidner Legāli par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Olds Budrits par.
Lindo Zola par.
Jūris Randzāns par.
Anika Možnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Alds Blumbergs par.
Ināra Mūrniecis par.
Krišjāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījami godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā pirmajā lasījumā par 82, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu kā priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam noteikti 8. jūnija.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 8. jūnijas. Likumprojekts par vienošanos, ar ko groza 2004. gada 11. februāra līgums starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandu, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu investīciju banku pielikumu esošo statūtu 14. pantu un grozījumiem Ziemeļu investīciju bankas statūtos. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Inese Voika.
Labdien, cienījamie kolēģi! Jūsu uzmanībai ir likumprojekts, kurš ir izstrādāts ar mērķi, lai varētu veikt nepieciešamos statūtu grozījumus, kas pēc būtības nodrošinātu bankas dalību valstu parakstītā pamatkapitāla palielināšanu un visu statūtu modernizēšanu. Un par to jau bankas pārvaldnieku padome lēma pagājušā gada maijā. Taču tā kā ir nepieciešams grozīt šo statūtu 14. pantu, tad pārvaldnieku padome vēršās pie investīciju bankas valstu likumdevējiem. Un komisija ir lūgusi noteikt šim likumprojektam steidzamību, tā kā lūdzu balsot par steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par vienošanos, ar ko groza 2004. gada 11. februāra līgums starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandu, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu investīciju banku pielikumu esošo statūtu 14. pantu un grozījumiem Ziemeļu investīciju bankas statūtos atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Gaceglīts par.
Edneri Legāla par. Eva Mārtuža par.
Einis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Olds Budrits par.
Lindo Zola par.
Jūris Rancāns par.
Anita Mojžnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Alds Blumbergs par.
Ināra Mūrniec par.
Krišjāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu numuru 648 LP 13 atzīšana par steidzamu par 80 pret atturas 0.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu mikrofonu, tad uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vucānam. Lūdzu mikrofonu deputātam Jānim Vucānam.
Jā. Labdien, kolēģi! Tā kā es esmu Saeimas deleģēts pārstāvis Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā, tad es gribēju sniegt vēl nedaudz informācijas klāt pie tā, ko jau ziņotāji par šo likumprojektu pateica. Ziemeļu investīciju bankai, kas ir dibināta 1976. Gadā, kopš 2004. Gada, kā līdzīpašnieki ir arī trīs Baltijas valstis. Šī ir investīcija banka. Tas nozīmē, ka šī banka pamatā strādā ar attīstības un vidas attīstības projektiem un šādu projektu finansēšanu. Taču tādā krīzes situācijā, kā ir šobrīd, šī banka ir, no, tātad ir izsniegusi arī aizdevumus gan dalību valstīm, gan citām valstīm. Tā skaitā Latvija ir ņēmusi šajā bankā pavisam nesen 500 miljonus eiro aizņēmumu. Tas, par ko mēs šodien runājam šajā likumprojektā, ir grozījumi bankas statūtos, kuri nav grozīti kopš 2004. Gada. Galvenie grozījumi attiecās uz šo te statūtu 6. punktu, kas nosaka to, ka banka šajā modernajā finanšu situācijā pēdējos gados ir ļoti strādājusi pie savu kapitālu pārvaldības, pie likviditātes pārvaldības un risku pārvaldības jautājumiem, izstrādājusi principus, kas ir atzīti starptautiski par pieņemamiem, un lai banka varētu operatīvāk reaģēt uz tām pārmaiņām, kas notiek finanšu vidē, statūtos ir paredzēts statūta 14. pantā, ka tātad šo te likviditātes kapitāla pārvaldības un riska pārvaldības principu modernizēšanu un aktualizēšanu vajadzētu uzticēt bankas pārvaldnieku padomei, kas sastāv no 8 valstu finanšu ministriem. Un šis jautājums ir vairāk kārt ticis debatēts bankas dažādās vadības institūcijās, debatēts ar starptautiskajiem ekspertiem, atzīts par labu esam bankas kontrolas komiteju, kurā arī es piedalījos šī gada 14. februārī, arī izskatīju šo te jautājumu un atbalstīju. Un tātad gan savā, gan arī kā kontrolas komitejas loceklis aicina atbalstīt šo likumprojektu. Gan par statūtiem, gan par līguma 14. punktu maiņu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu komisijas vārdā.
Kā jūs dzirdējāt no Vucāna kunga, tad ir veikts pamatīgs darbs, lai modernizētu bankas statūtus un komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par vienošanos, ar ko groza 2004. gada 11. februāra līgums starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandu, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu investīciju banku pielikumu esošo statūtu 14. pantu un grozījumiem Ziemeļu investīciju bankas statūtos pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gaceglīs par.
Betnerle Gala par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jā, Jānis Butāns par.
Jūris Jureša par.
Uldis Budrits par.
Linda Ozola par.
Juris Rancons par.
Anita Mojžnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Cēkstiņš par.
Darmunds Žuna par. Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Artis Kaimiņš par.
Ināra Mūrniecis par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu par vienošanos, ar ko groza 2004. gada 11. februāra līgums starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandu, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu investīciju banku pielikumā esošo statūtu 14. pantu un grozījumiem Ziemeļu investīcijas bankas statūtos pirmajā lasījumā par 83 pret atturs no.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Termiņš priekšlikumu iesniegšanai ir šī gada 12. maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumu iesniegšanai šā gada 12. maijs. Darba un izskatīšana Saeimas sēdē. Ieslēdziet mikrofonu deputātei Inesei Voikai. Izskatīšana Saeimas sēdē.
Izskatīšana Saeimas sēdē nākamajā ārkārtas sēdē pēc 12. maija.
Paldies. Izskatīšana Saeimas sēdē nākamajā Saeimas sēdē pēc 12. maija. Patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana lēmuma projekts par 2. pasaules kara beigu 75. gada dienu un visaptvarošas izpratnes veidošanas nepieciešamību Eiropā un pasaulē. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie deputāti, Ārlietu komisija 5. maijā savā sēdē izskatīja Ārlietu komisijas izveidotu sagatavotu paziņojumu par 2. pasaules kara beigu 75. gadienu un visaptvarošu izpratnes veidošanu nepieciešamību Eiropā un pasaulē. Par paziņojumu būtību. Rīt 8. maijā apritē 75 gadi kopš 2. pasaules kara beigām, līdz ar hitleriskās Vācijas kapitulāciju sabiedroto armiju priekšā Eiropa mainījās, bija beidzies karš. Kara beigās nacistu okupētās Rietuma Eiropas iedzīvotājiem nozīmēja brīvības atgriešanos, bet daļu kontinenta nonāca komunistiskās totalitārās sistēmas varā. Baltijas valstīm 2. pasaules kara beigās nenozīmēja atbrīvošanu un uzvaru pār absolūto ļaunumu, bet gan neatkarības zaudēšanu un vienu ļaunumu nomaiņu ar otru ļaunumu. Latvija, Lietuva un Igaunija bija vienīgās Nāciju līgas sastāvā bijušās Eiropas valstis, kur suverenitāte pēc 2. pasaules kara tā arī netika atjaunota. Es pieņemu, ka mūsu vēstures nozīmīgākos brīžus mēs visi šeit zinām, un kā ārlietu komisijas virzītā paziņojuma projekta saturu esam iepazinušies. Varētu, protams, jautāt, tad, ja jau mēs esam informēti un izprotam, kāpēc nepieciešam šādu paziņojumu. Uz to, protams, atbildi rodam pašā paziņojuma saturā. Laikmet, kurā katrs dzīvojam, mēs nevaram izvēlēties. Tomēr varam izvēlēties to, kā raugāmies uz vēsturi un kādu mācību no tās paņemam. Skats uz valsts vēstures notikumiem vienmēr būs subjektīvs, taču neapšaubām tas, izejot no vēsturisko notikumu interpretācijas, sekmēs saliedējošu vai nicinošu attieksmi pret valsti. Patiesībā pagātnes noliegums un tās aizmiršana var būt izdevīga tiem, kuri režīmu vārdā veikuši kādus noziegumus vai ir aktīvi ar to kolaborējuši. Režīmu upuriem netīkamās nesenās pagātnes aizmiršana nekādu labumu nenes. Atcerēšanās ir tas, kas nepieciešams, lai spētu adekvāti un pilnīgi izvērtēt savu pagātni, bet apzināta aizmiršana tam traucē. Tas attiec ne tikai uz mūsu pašiem Latvijā, bet uz visu Eiropu, kurā joprojām līdzpastāv dažādas atmiņu kultūras, dažādas vēsturiskās atmiņas. Atklāt un pārliecinoši runāt par pagātni mums būtu pēdējais laiks, jo tikai ar vienotu izpratni, patiesu izpratni nevis formāli atrakstīšanos, būs iespējams veidot patiesu saliedātu Eiropu, patiesu atklātas, līdzvērtīgas un noturīgas attiecības valstu un tautu starpā. Nevēlos šodien atkārtot aktīvākās pagātnes pārrakstītājas, mūsu kaimiņu valsts kā PSRS vēsturiskās tiesību mantinieces, naratīvus par PSRS lomu otrā pasaules kara izraisīšanā un par zvērībām, ko cietuši miljoni šī režīma pakļautībā. To, ka divu totalitāro režīmu ambīcijas saplosīja visu Eiropu, līdz nepazīšanai domāja nenoliedz neviens. Nacistiskās Vācijas noziegumus stingri un nelokām definēja un iztiesāja Nīrnbergā. Vēsturiskā situācija noteica Nīrnbergas kara tribunālu lielo, pēc vairāk kā 700 gadu attālumu īpaši skaidri saskatāmo paradoksu, ka tikai tiesāta tika viena pasaules kara izraisītāja – hitleriskā Vācija. Staļiniskā padomju savienība bija uzvarētāja un līdz ar to arī tiesātāja vidū. Šis vēsturiskais paradoks vēl gandrīz uz pusgadsimtu pakļāva vardarbībai miljoniem cilvēku padomju ļaunumu impērijā. Nekāda Nīrnberga par padomju noziegumiem nav bijusi. Daudz to gaida, ilgās par principiālu vēsturiskā izvērtējumu pēc taisnīguma. Ne aiz atriebības kāras, bet praktiski juridiska, vispār cilvēciska taisnīguma vārdā. Lai noziegumi pret cilvēci, ko īstenēja padomju savienību, nepaliktu aizmirstībā, lai šie noziegumi par tādiem tiktu arī atzīt, lai novērstu jaunus noziegumus. Eiropa nevar būt vienota, kamēr tās vēsturiskā atmiņa ir sašķelta. Mūsu pienākums ir stāstīt mūsu vēsturi, ieklausītojas citu stāstos un skaudri apzināties, ka nekas tāds vairs atkārtoties nedrīkst. Mūsdien Latvijas sabiedrotē NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts ir guvuši mācību no vēstures. Tādēļ šodien arī mēs neesam vieni. Miera saglabāšana ir mūsu pienākums kara un tirānijas upuru priekšā. Viņi mums ir atstājuši atmiņas, kas liek mums nodrošināt, lai šādi notikumi nekad neatkārtotos. Tāpēc mums ir jāatkārto, jāpārapstiprina un jāatgādina zināmais. Arī tas, ka noziegumi pret cilvēci nepaliek aizmirstībā, tiem nav noilguma un centieni tos noliekt vai panākt to nonākšanu aizmirstībā, tikai tos nocietina apziņā un samierināšanās nav iespēja. Ar šiem vārdiem aicinu ārlietu komisijas vārdā atbalstīt šo saimas paziņojumu. Paldies.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Labdien, kolēģi! Nu, tiesa, mēs tikko atzīmējām parlamentārās demokrātijas iedibināšanas svētkus Latvijā, bet rīt jau atzīmēsim 75. Gadsimtu kopš otrā pasaules kara beigām. Un jā, arī šī ir svētki, jo Eiropā atgriezās miers, bet, un ir viens bet. Un kā jau ārlietu komisijas paziņojumā ir pareizi uzsvērts, un referents to arī pieminēja, Eiropa nevar būt vienota, kamēr tās atmiņa ir sašķelta. Man personīgi ir ļoti svarīgi, ka mēs Eiropā aktīvi uzsveram, ka abi totalitārie režīmi, respektīvi nacisms un komunisms, ir vienlīdz nosodāmi, vienlīdz postoši mūsu reģionam un cilvēcei kopumā. Tas ir uzsvērts paziņojuma tekstā, un manuprāt, ir īstais brīdis to arī pieņemt. Un, starp citu, vēl tikai pirms dažiem mēnešiem mēs Eiropā bijām liecinieki tam, kā Krievija, kas ir PSRS tiesību pārņēmēji centās un joprojām cenšas izplatīt viltus vēstures faktus attiecībā uz otrā pasaules kara sākšanos, norisi, seku interpretāciju un arī abu totalitāro režīmu mantojumu. Es ceru gan, ka neviens par šīm lietām nav jāpārliecina, bet ja nu tomēr, tad vēlos vērst uzmanību uz to, ka pirms divām dienām ministru kabinets skatīja informatīvo ziņojumu no Tieslietu ministrijas puses par darbu, ko veic Komisija PSRS totalitārā komunistiskā režīma seku apkopošanai un Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai. Un šajā ziņojumā es vēlos izcelt divus notikumus komisijas darbā. Pagājušā gada martā notika starptautiska konference, veltīta apzinātajiem PSRS okupācijas radītajiem zaudējumiem Baltijā. Analizējot savstarpējo norēķinu bilanci starp Latvijas PSR un PSRS budžetu, tika noskaidrots un ar dokumentiem ir apliecināts, ka visas trīs Baltijas republikas visā okupācijas periodā no sava budžeta ir dotējušas PSRS budžetu 30 līdz 48% apmērā, un Latvijā tie bija pat maksimums, respektīvi 48%. Un tikai mazāk nekā pusi no šīm Baltijas dotācijām Maskava atgrieza investīciju un dotāciju veidā, bet izlietoja to represīvo iestāžu pamatā, represīvo iestāžu kā VDK, PSRS armija vajadzībām. Un otra lieta, kas ir uzsvērta šajā ziņojumā, ir izveidots dokumentu krājums PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā no 40. līdz 91. gadam. Tad hronoloģiski apkopot spilgtākie PSRS militāristi izdarītie noziegumi ar dokumentiem apliecināts. Iespējams, ka Krievijas dezinformācijas retorikā to sauktu par tā saukto kara uzvarētāju goda aptraipīšanu, bet runa ir par LPSR ministru padomes, par komunistiskās partijas centrālās komitejas un augstākās padomes dokumentētiem faktiem, kas ar neskaitāmiem kriminālu noziegumiem raksturo 50 gadus ilgo PSRS okupācijas armijas klajo patvaļu cietsirdīgo un impērisko attieksmi pret Latviju un tās pamatiedzīvotājiem. Un šie dokumentos minētie fakti ir viena no vissmagākajām apsūdzībām PSRS valdošajiem totalitāriem režīmam. Un tā
paldies, paldies, runas laiks ir beidzies.
Es lūdzu apvienot debašu
laiku. Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu, iebildumi nav?
Un ņemot vērā to, ar kādu vērienu Krievijas federācija šobrīd izvērš dezinformāciju visā pasaulē par un ap otro pasaules karu un komunistiskā režīma patieso dabu, mums Eiropas domapmaiņā ir jāceņšas nepieļaut pašcenzūru attiecībā uz abu totalitāro režīmu raksturojumu un komunisma radīto seku nosaukšanu vārdā. Tā ir mūsu atbildība un mūsu vietā to neviens nedarīs. Tāpēc es aicinu atbalstīt Ārlietu komisijas sagatavoto saimas lēmumu projektu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Lūdzu apvienot laiks.
Vai ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu? Iebildumi nav.
Cienējamo priekšsēdētāju, godātie kolēģi, jo vairāk otrā pasaules kara laikmets atelinās no mums, jo blīvāka atmiņas telpā ir piepildīta ar mākslīgi konstruētiem mītiem. Viens no šiem konstruētiem mītiem ir valstu sadalīšana lielvaros un mazos, kas neko nerisinā. Šis skatiens ir ļoti ērts un komplementārs priekš politikiem bez pašcieņas un izpratnes par notikušu pasaulē. Piemēram, mēs esam aicināti uzskatīt, ka Vācijas padomju līgumā vai paktā dēļ sākas otrs pasaules karš. Tas ir pēc dokumenta veidotāju domām, Hitlers nemaz negrasies uzbrukt Polijai un tikai Stalins viņu uz to mudināja. Šeit liels kompliments tik izteikts par Hitlera organizatorisko talantu, kuram tikai no 23. augusta līdz 1. septembrim izdevas organizēt Vācu armiju, lai sāktu otru pasaules karu. Faktiski, Vācijas karš pret Poliju kļuva neizbeigams kopš 1939. Gada pavasara, kad Berlīne denonsēja neizbrukšanas paktu ar Varšavu un sāka izstrādāt Veisa operācijas plānu. PSRS loma šo notikumu norise sākotnēji bija sekundāra, jo Vācu nacisti neuztvēra padomus kā militāru faktoru. Jebkura gadījuma Hitlers neapstāsies pirms agresijas pret Poliju. Starp citu, par vēsturiskiem datumiem. 1939. Gada 1. septembrī ar vācu iebrukumu sākas vācu un poļu karš. Tas pārvērtās par otru pasaules karu 3. septembrī, kad Anglija un Francija pasludināja karu Vācijai. Tieši tā ir precīza notikumu secība, kas nebūtu nevieta tiem, kas vēlas Eiropā izvedot vienotu vēsturisku atmiņu. Tagad es vēlos pieskarties tēmai par kopiju izpratnē par karu vēsturi Eiropā. Problēma ir tāda, ka mēs ticams, ka šāds vērtējums var būt, piemēram, no oficiālas Prāgas un no to 3 miljonu sudeten deutschen pēctečiem, kuri pēc kara tika piespiedu kārta izsūtīti no zemēm, kuras viņu apdzīvoja vismaz 1000 gadus. Sudetu vāciešu kultūra, Bohēmija un Morāvija tika neatgriezeniski iznīcināta. Tagad, apmeklējot šīs Čehijas teritorijas, mēs varam novērot tikai tās senas civilizācijas paliekas. Dažas vietas pieaudzis mežs slēpj iznīcinātu ciematu un pilsētu paliekas. Teroru pret sudietu vāciešiem organizēja sakarā ar tā sauktiem Beneša dekretiem. Edvards Benešs bija Čehoslovākijas pirmskara prezidents, kurš nemaz nav bijis komunists, bet piederēja tā 9. Pilsoniskai partijai, kuru atbalstīja sabiedrotie ASV un Lielbritānija, un viņš saglabāja savu amatu līdz 48. Gadam. Vai starp Bulgāriju un Grieķiju var pastāvēt kopija izpratne par otru pasaules karu vēsturi? Ja pirma valsts 1941. Gada pavasarī iebruka kaimiņu valstīs, anektēja tās daļas un palielināja Bulgārijas iedzīvotāju skaitu par gandrīz 2 miljoniem cilvēku. Tas viss notika bez jebkādas PSRS iejaukšanas, lūdzu nemiet vērā. Tajā pašā gada Padomju Savienība nekāda veida neietekmēja Itāliju, bet Itāļu fašisti nolēma izstiepties Krievu stepes. Rezultāts ir aptuveni 100 tūkstoši nogalinātu un gustam mirušu Itāļu. Tomēr tagad Krievijas militāri ārsti palīdz Itālijai cīnīties ar koronavirusu un nekādas vēsturiskas nianses to neliec. Kolēgi deputāti, jūsu skolotāji noteikti novērtēs jūsu atilinātu vēstures kontroldarbu, bet es lūdzu kolēģus nepieņemt neprodomātus paziņojumus. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Jā, godātie kolēģi, trīs lietas, viena pēc procedūras, ja varētu teikt. Es pēc atceros, mēs tā kā vienojāmies, ka šajā te krīzes laikā un atālinātā režīma darba laikā mēs skatām pārsvarā jautājumus, kas ir saistīti tikai un vienīgi ar akūtiem operatīviem lēmumiem krīzes pārvarēšanās. Man kaut kā neiet kopā 75. gada diena otram pasaules karam ar šiem te akūtajiem nepieciešamiem tūlītajiem lēmumiem. Tas ir pirmkārt pēc procedūras. Otram kārtām par šo te lēmumu projektu kopumā. Manuprāt, ir vissliktākais ir vēlamība un pārvērst par īstenību, izpratnē tādā neiespējamība par iespējamībiem. Un šajā sakarā, es domāju, varētu iet tālāk, varētu rosināt, ka vajag uzrakstīt Eiropā vienoto patiesās vēstures grāmatu, ja? Izskatīt šeit trīvas lasījumos, pēc tam visos Eiropas parlamentos vienīgo patieso vēsturi un par atkāpi un interpretāciju tās sodīt maksimāli bargi. Un dažās izdarbības veikti Orvels uzrakstīs priekšā kā 1984, ļoti precīzi aprakst, kā varētu tālāk iet un tā tālāk. Un trešā lieta, ko es gribu pateikt, ir tā, ka absurditāte arī šajā tekstā, kuras absolūti oponēja Lindai Ozolē, kur saka, ka Eiropa var būt vienota tikai tad, ja viņai būs pilnīgi vienota izpratne aptuveni par vēsturi. Šis ir absolūti tāds augstākais punkts, jo tāda izpratne vienota nebūs nekad. Ne starp valstīm, ne starp cilvēkiem. Es nerunāju par Latviju tikai. Francūžiem Normandijā būs pilnīgi cita uztver vēsturiskā notikuma nekā tā bija tiem, kas bija Korsikā. Un savādāk, šis ir absurds ietverts piedāvājumā, un patiesībā, ja mēs gribam par kaut ko vienoties gan valsts starpā, gan individu starpā, tad labākais un efektīvākais veids ir kā reizi nolikt malā to, par ko mēs nevaram ne objektīvi, ne subjektīvi vienoties, par katra izpratni par vēsturiskiem notikumiem, kuros mēs vairs nevaram atgriezties, ne viņus mainīt, nemainītu viņu interpretāciju. Tā kā es redzu šo HT tādu politisku žestu, kaut kādā savā ziņā amata izmantošanu, šādus, bīdot šādus paziņojumus, kuri ir absurds vai būtībā, lai arī varbūt ar labu domu domāt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es domāju, ka visam loģiski šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā ir šāds jautājums, un loģiski tas ir tā iemesla dēļ. Mēs šodien esam atteikuši mediķiem, atteikuši bērniem ar invaliditāti, atteikuši patentu maksātājiem, atteikuši uzņēmējiem. Un tādā garā mūsu valstī tranzīts ir beidzies, mūsu valstī ostas ir tukšas, un tāpēc ir loģiski, ka pēc šādiem darbiem, kad sabiedrībā sāk valdīt arvien lielāku neapmierinātību, kad ministra kabinets iepērk jaunus PR, jeb sabiedriskā attiecība pakalpojumus par 250 tūkstoši eiro savējiem, kad atklājas cits šmucas, tad, protams, ir jāuzliek kaut kas dienas kārtībā ārpus kārtas, jāuzliek par okupāciju, par to, ko mēs, kā mans kolēģis iepriekšējais runātājs teica, mēs nevaram ne izmainīt, ne tas kaut ko šodienas apstākļos nozīmē, tad, kad Latvijā ir krīze. Un tas ir tas instruments, ar kuru strādāts pēdējos 30 gadus, tad, kad tiek atvainojos apzakt Latvijas tauta, vai netiek viņai palīdzēts, tad tiek uzlikts temats krievināk, vai tiek uzlikts ļaunie kaimiņi, vai tie, kas nesaprot kaut ko Eiropā, un tad mēs te draudam visiem pārējiem. Tas bubuls vienmēr ir strādājis, bet nu ir pienācis brīdis, kad cilvēks sāk atvērt acis un saprot, ka ar šādu bubuli neko nevar vairs panākt. Krievi jau sen ir atnākuši, un karš sen ir beidzies, ir paudzes nomainījušās. Un šodienas apstākļos mums būs tāpat, gribat jūs to vai negribat, izmantojot dienas stāvokli vai neizmantojot, liekot šādas jautājumas dienas kārtībā, būs jāatgriežas pie tā, ka būs jāatbalsta mediķi, būs jāatbalsta bērni ar invaliditāti un būs jābeidz runāt skaistas runas par demogrāfiju, demokrātiju un visu pārējo, ko mēs paslēpjam za vārdiem vienlīdzību. Tas būs jāizmaina. Un šī divkosība, kas ir šajā ēkā, būs jāizbeidz. Cilvēkiem acis sāk atvērties arvien vairāk, un, diemžēl, vairs nestrādā tie instrumenti, ar kuriem jūs esat nodarbojušies pēdējos 30 gadus. Paldies.
Vārds deputātam Mihaļam Kolam.
Tomēr ir nepieciešams, gan no tā, ko Šmita kungs minēja, no Gobzena kungu bija skaidrs, ka tā retorika būs, nekā cita mums svarīgāk nav, kā ar šādiem paziņojumiem ņemt. Ziniet, ir. Es arī, es nezinu, vai katrs no jums, manas pieminētiem deputātiem, vispār paziņojumu tekstu ir izlasījuši, vai tikai tagad reflektē emocionāli uz to, ko dzirdēja no debatēm. Tekstā ir diezgan skaudri norādīts, kādēļ šis paziņojums ir nepieciešams tagad, ņemot vairāk ar vienpieaugošo revizionismu attiecībā uz vēstures faktiem. Mēs neuzskaitām visas detaļas vēsturiskās, bet galvenos pagrieziena punktus, divus totalitāros režīmus, kas pastrādājuši smagus noziegumus, genocīdu, noziegumus pret cilvēci, kur cits starpā jūs ļoti labi apzināties, ka šādiem noziegumiem nav noilguma, bet mēs redzām, ka viena totalitārā režīma noziegumi tiek izmeklēti skrupulozo datēti, tā vietā otrs ir, tā kā nekas nebūtu bijis. Un tas ir tas, kas ir mūsu morāls pienākums, vērst ne tikai Eiropas valstu uzmanību, bet pasaules uzmanību, ka vēl joprojām ir upuri, ir cietušie no otra totalitārā režīma, kur attiecīgi arī vajadzētu izvērtēt tās noziegumus. Un tīpaši ņemot vairāk, ja mēs runājam par Krieviju, kas ir sevi definējis kā tiesisko mantinieci padomju savienībai. Tātad attiecīgi no visām tā izrietošajām sekām. Un skaidrs, ka mēs ko aicinam un uzsveram, ka ir jāveido visu apturošu skatījumus uz Eiropu, izvērtējot abus totalitāros režīmus. Un šajā sakarībā es domāju, ka ir nepieciešams, un mēs neesam vienīgā valsts,
ir virkne valstis, kas šajās dienās un šodien arī trīs Baltijas valstu prezidenti ir nākuši klajā ar līdzīgu paziņojumu. Ir Bukarestes formāta valstis, kas ir arī ar šādu paziņojumu nāk klajā. Tā kā nevajag mums drusī izmantot tādas ielības, kā mēs izcelsimies, skaļi pabļausim. Šis ir skaidrs signāls, ir īpaši dienu pirms svarīgām diskusijām, kur citu starpā ir rosinājusi Krievija ANO drošības padomē par vēstures traktējumu skatījumu. Un es domāju, ka rītdien mēs varam sagaidīt no Krievijas puses atkal diezgan lielu akrobātiku par un ap vēsturi. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies. Nu, divi komentāri. Lai arī kā varbūt JKP un Nacionālajai apvienībai gribētos, lai visi, ne tikai Latvijā, bet arī citur, bet tieši Latvijā domā vienādi un domā tā, kā viņi liks, tā nebūs. Cilvēki saprot, kas ir brīvība un novērtē, kas ir domas un vārdu brīvība. Neceriet, draugi, tā nebūs. Un otrs, koalīcija, cienīmā koalīcija pie varas esošie, un arī Linda Ozoltai skaitā, nezinot īsti vēsturi, un tomēr, ja jūs tik kaismīgi diskutētu par bērnu pusdienām, par mediķu algām, par skolotāju algām, par papildus atbalstu bērndārzu audzinātājām, kas šobrīd strādā Covid apstākļos, tad varbūt jūsu vārdos būtu mazlietiņ cieņas pret cilvēkiem, kuri dzīvo Latvijā, un zināma mērā, lai vai klusu, pie sevis tomēr novērtē brīvību, ļaujiet viņiem vismaz domāt brīvi, un viņiem īstenībā neprasīs atļauju, ko domāt un kā domāt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Jā, es arī vēlējos aicināt Kolu kungu, kā lielu demogrāfijas aizstāvu nākamreiz tikpat aktīvu diskutēt par bērniem ar invaliditāti. Vismaz kaut kāda jēga tad būtu no šīs lietas, un es aicinātu šajā zālē esošo JKP frakciju, tad, kad Papuls kundze runāja par to, ka arī jums vajadzētu aktīvi aizstāvēt bērnus, skolniekus un visus pārējos, nevis šeit staigāt un ņirgāties, bet vismaz paklausīties, ka ir cilvēki, kas aizstāv šo mazāk aizsargāto cilvēku grupas. Tas, ko jūs darat, stāvat vienkārši šeit zālē smējaties un gaidat, kad sēde beigsies. Tas ir vienīgais, kas jūs interesē.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Lūdzu apvienot.
Vai iebildumi par apdebašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav.
Labs, gudotie kolēģi, mums kolokungs, protams, ir pazīstams, ka viņš specializējas šādos paziņojumus, ja mums tas par to nav nekāda pārsteiguma. Es tomēr sakotnēji neplānoju runāt, jo, nu, varbūt iegas jau nav nekādas, ja ne jau tas apturēs šos kolokungus regulārus iznācienus jau par šim tēmu. Bet tomēr divas lietas es gribētu pateikt. Pirmais, visiem tiem, kas uzskata, kas nopietni uzskata, ka ja nebūtu Molotova-Ribbentropa pakta, tad nebūtu arī otra pasaules kara. Jūs ar šo tikai kaut ko komunicējat, nu, par to, ka Hitlers viss, nu, nav parakstīts šis līgums, tad viss tas Hitlera un nacistiskas Vācijas ambīcijas pieremtu, teiktu, labi, viss mums nekāds pats ne Lebensbraum, nekas mums neko nav vajadzīgs. Ne no Lielbritānijas, ne no tur, Krievijas, ne no kā. Jūs ar šo tikai kaut ko komunicējat par savu IQ. Piedodiet. Jūs ar šo tikai skaidri radat visiem, ka jūs ne tikai nezināt vēsturi, jūs to arī nesapratat. Jā. Un tas arī viss. Otra lieta. Ziniet, man, un es neesmu, un tādu, ka es domāju, ka katram krievodīgiem cilvēkam, vai tas krievam, ukrainim, es domāju, arī daudziem latviešiem, ģimene ir cilvēki, kas aktīvi piedalījies šajā otrajā pasaules kara. Mans vectēvs karojušajā kara divreiz ievainots gan ar Vāciju, gan piedalījies ar Japānu, un tā tālāk. Jā. Un, jūs ziniet, visiem tiem, kas tagad piedāvā viņu un vairākus citus viņam līdzīgus cilvēkus pielīdzināt nacistiem, nu, šeit jūs varu pateikt tikai vienu, kā pateicis kolēģis Šmita kungs, ir lietas, par kuram mēs nevarēsim vienoties nekad. Nekad. Saprotiet mani?